V tri podneva boste slišali.
V Vatikanu se je začela sinoda o Amazoniji in papež kritičen do požiganja gozdov. Slovesnostjo na Teharjah so se spomnili žrtev medvojnega in povojnega nasilja. Salezijanci praznujejo 100. obletnico prihoda na Kodeljevo v Ljubljani. Vreme jutri večinoma oblačno, ponekod so možne tudi padavine. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. V baziliki svetega Petra v Vatikanu se je slovesno mašo začelo zasedanje izredne škofovske sinode za Panamazonijo. Sinodalni očetje zbrani ob nastanku nasledniku apostola Petra bodo 3 tedne razmišljali o poslanstvu cerkve v Amazoniji, o evangelizaciji in pospeševanju celostne ekologije. Papež Frančišek je s tem seznanil tudi romarje, ki so se opoldne zbrali na trgu svetega Petra v Vatikanu. Hkrati pa jih je prosil, naj z molitvijo podprejo to pomembno dogajanje, da bi ga zborovalci mogli doživljati v bratskem občestvu in odprtosti svetemu duhu, ki vedno kaže poti za pričevanje evangelija. Več o poudarkih pridige iz dopoldanske svete maše pa sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je takoj na začetku homilije spomnil na apostola Pavla, največjega misionarja v zgodovini cerkve, ki s svojim priporočilom Timoteju pomaga na pravi način živeti sinodo tudi danes v skupni hoji, v občestvu. Priporočamo namreč naj razplamti Božji milostni dar, ki ga je prejel po polaganju njegovih rok. Sveti oče je sinodalne očete spomnil, da je njihovo škofovstvo Božji dar. Zanj namreč niso podpisali pogodbe, temveč so ga prejeli po polaganju rok, da bi potem sami roke dvigali Gospodu in jih ponujali bratom. Prejeli so dar, da bi sami bili dar. Daru ne kupujemo, ne zamenjujemo, ne prodajamo. Dar prejemamo in podarjamo, je dejal papež Frančišek. V nadaljevanju homilije je opozoril, da zvestoba prejetemu daru in poklicanosti terja od pastirja zavzetost za to, da bi se ogen daru razplamtel, saj se ne vzdržuje sam od sebe in se lahko zaduši pod pepelom. Povezal je s konkretnim življenjem in dejal:
Se tutto rimane come, se a scandire i nostri giorni e il si è sempre.
Če vse ostaje tako, kot je bilo, če iz dneva v dan govorimo, vedno smo delali tako, se pod pepelom strahov in skrbi za ohranjanje dosedanjega dar zaduši. Vendar pa se cerkev nikakor ne more omejiti na pastoralo ohranjevanja za tiste, ki Kristusov evangelij že poznajo. Misijonska vnema je jasno znamenje zrelosti krščanske skupnosti. Cerkev je namreč vedno na poti, vedno v izhodu in nikoli zaprta sama vase. Jezus ni na svet prinesel lahnega večernega vetriča, temveč je na zemljo prinesel ogen. Zatem je papež Frančišek opozoril, da je zvestoba novosti svetega duha milost, za katero je treba prositi v molitvi. Prosil je za dar drzne modrosti, da bo cerkev v Amazoniji po tej sinodi prenovila svojo misijonsko vnemo. Božji ogen namreč kot dogodek z gorečim grmom gori, a ne použiva. Je ogen ljubezni, ki razsvetljuje, greje in daje življenje. Na to je opomnil k čuječnosti pred pohlepom novih kolonializmov. Ogen potakne zaradi uničevalnih interesov, kot ta, ki je pred kratkim postošil v Amazoniji, ni evangeljski ogen. Božji ogen greje in privlači ter zbira vedinosti. Hrani se z medsebojno podelitvijo in ne zaslužkom. Ob koncu homilije je papež Frančišek vnovič spomnil, da je oznanjevanje evangelija osnovno merilo istovetnosti življenja in poslanstva cerkve.
Na sinodi bodo obravnavali mnoga vprašanja povezana ne le z Amazonijo, ampak z vsem svetom, saj ekologija presega meje. O stanju v Južni Ameriki in sinodalnih odločitvah se je z gostoma pogovarjala Silvestra Sadar.
Zakonca Silva in Nace Volčič trenutno svoje življenje posvečata pomoči misionarjem po vsem svetu. Prek knjig in spletnega portala Operandu svetu poročata, kaj vse pesti, pa tudi razveseljuje tamkajšnje prebivalstvo.
Predvsem to, da so v veliki meri prepuščeni sami sebi. Ne? Zgradijo si barakco, ne vem, 2x2 metra, 3x3 metre, iz jedakov ali pa iz lesa, odvisno
plastike,
iz plastike, iz polivinila. Mislim, razmere včasih so res krute, ne? Čist res nevredne človeškega življenja. Ne?
Seveda, poleg te odprtosti, poleg veselja, poleg ene velike dobrosrčnosti in gostoljubnosti, je prisotno zelo veliko tudi normalno kriminala, drog in tako naprej. Vsi vemo, iz Južne Amerike je velik podtalni, če lahko tako rečem, izvoznik, kokaina in seveda vzadej za tem so narkokarteli.
Glede sinode o Amazoniji sta jasna. Enotnost cerkve mora biti neokrnjena. Samo v edinosti s papežem smo skupnost in dovolj močni za številne izzive sveta in cerkve.
V celoti, ampak res v celoti, podpiramo papeža Frančiška in mu zaupamo in zaupamo Bogu, da se dogajajo pomembne in potrebne stvari znotraj cerkve, ker cerkev, to je enkrat ena, je potrebna prečiščanja, to vsi vemo, vsi vidimo, je to težko povedati, včasih si to težko priznati.
Sta za naš radio še povedala zakonca Volčič, ki se v kratkem vračata v Južno Ameriko.
Salezijanci praznujejo 100. obletnico prihoda na Kodeljevo v Ljubljani. Osrednjo slovesnost je dopoldne vodil beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Praznovati pa so začeli že v torek na god Terezije deteta Jezusa, saj je ta svetnica zavetnica župnije. Več Marta Jerebič.
V župniji so sinoči predstavili knjigo o 100 letih salezijanskega poslanstva na Kodeljevem. Kljub svetovni krizi pred 100 leti je tam nastalo pastoralno in misijonsko središče češčenja male Terezike, ki pa je nato zaradi revolucionarnih razmer praktično zamrlo.
No, potem pa se v 60 letih začne, lahko rečemo, spet ponovno na nek način prebujati, najprej kot župnijsko središče, danes pa lahko rečemo spet bolj in bolj prav to odkrivamo, to malo pot Božjega otroštva, na katerega v današnjem svetu in času individualizma enostavno pozabljamo.
Je pojasnil ravnatelj tamkajšnje salezijanske skupnosti Rafo Pinosa. Tudi izziv za današnji čas jim kaže Terezija deteta Jezusa.
Iskanje tega osebnega poslanstva, ki ni potrebno v tem, da bom nekaj velikega naredil, ampak je dovolj v tem, da tisto, kar počenjam ali tisti prostor, v katerem sem, so pot, ki mi jo Gospod pošilja zame. Je pot moje svetosti.
Je še povedal Pinosa.
V Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah je bila sveta maša ob 121-letnici prihoda Frančiškanov, 119-letnici posvetitve cerkve in 31-letnici razglasitve bazilike, ki jo je daroval provincialni minister pater Marjan Čuden. Ta je v pridigi na Frančiškovo nedeljo spregovoril o tem svetniku in poudaril, da njegova dejanja kažejo na to, kako močno se je zgledoval po življenju Jezusa in Marije. Pater Čuden pa je ob tem spregovoril tudi o dobroti.
Dobrota za nas kristjane ni samo odločitev, od zdaj naprej bom pač nekoliko bolj pozoren do drugih. Ne gre samo za pozornost, ampak za našo identiteto. Če smo dobri, smo kristjani, če ne, nismo. Ker dobrota je ljubezen v dejanju. In tudi glede tega, sveti Frančišek posluša evangeliko, pravi, otročiči, ne ljubite z ustnicami in z jezikom, ampak v dejanju in v resnici.
Molitev rožnega venca, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno 700 leti. V liturgičnem koledarju zaznamuje ves mesec oktober, ko praznujemo tudi rožnovensko nedeljo in god rožnovenske Matere Božje. Tone Gorjup.
Vi ne veste, kako sem jaz v bolnici težko čakal 5 uro zjutraj, ker sem bil tako slab, da nisem mogel sam rožnega venca moliti, da smo ga molili skupaj. Tako je med kolesarjenjem od Marije k Mariji povedal kmet Jože, ki smo ga presenetili na njegovem domu. Tudi drugi poslušalci so ponavljali, da so pri molitvi z nami. Mnogi so to preprosto molitev vzeli za svojo. Cerkev vse vernike spodbuja, da bi jo pogosteje molili vsaj v mesecu oktobru. Moč molitve rožnega venca se je izkazala 7. oktobra 1571, ko se je zdelo, da Turkov, ki so grozili Evropi, ne more nihče več ustaviti. Po čudežu je bilo precej močnejše turško ladjevje pri Lepantu premagano. Papež Pij V. je zato določil, naj bo 7. oktober dan spomina svete Marije Zmagovalke, poznaje god rožnovenske matere Božje. Čeprav gre za Marijino molitev, je kardinal Alojzij Ambrožič med obiskom domače fare opozoril, da skozi njo zremo Kristusa.
Rožni venec naj bi bil Marijina molitev, pa dejansko je kristocentrična. Dejansko mislimo predvsem na Kristusa, na to, kar je naredil za nas. Po besedah Janeza Pavla II. Gledamo na Kristusa skozi Marijine oči v rožnvencu.
K takemu gledanju Kristusa nas vsako leto vabi prva nedelja v oktobru, ki je dobila ime rožnovenska, pa tudi jutrišnji god rožnovenske Marije. Tega radio ognišče že vrsto let praznuje s frančiškani na Brezjah. Povabljeni ste, da se nam jutri ob 18. uri pridružite v Baziliki Marije Pomagaj ali pri radijskih sprejemnikih.
V nadaljevanju Utripa dneva na radiu Ognišče boste slišali.
Na Kosovu, Portugalskem in v Tuniziji volijo na parlamentarnih volitvah. Institut zagovorništva otrok nujem, da se sliši in upošteva njihovo mnenje. Šport, Španec Marc Marquez postal svetovni prvak v razredu MotoGP.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pri delovno zaporo je na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane, ta je dolg približno 2 km. Vozniki lahko zato avtocesto zapustijo že na Lukovici, zastoj pa nastaja tudi na regionalni cesti Blagovica Trojane. Na Vipavski hitri cesti je pred Ajdovščino proti razdrtemu zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, no zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je pa dolg približno 1 km. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Slovenska vas, Gruškoje in pa Obrežje. Štajerska avtocesta je zaprta med Blagovicem Vranskim proti Mariboru zaradi del, tako bo jutri do 5. ure zjutraj promet na tem odseku preusmerjen na regionalno cesto. Prav tako je zaprta Vipavska hitra cesta med Razsepom na Nos in Ajdovščino proti Novi Gorici. Tudi na tem odseku bo do jutri do 5. ure zjutraj promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. No, danes pa kot vsako nedeljo, 21. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognišče.
V spominskem parku Teharje je dopoldne potekala spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Sveto mašo je daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki se je zahvalil vsem, ki so se podali na pota, ki vodijo k odpuščanju, medsebojni spravi in k resničnemu miru. Prispevek Alena Salihoviča.
Na območju nekdanjega nemškega vadbenega centra na Teharjah so po končani vojni začasno namestili zajete domobrance, vojake, civiliste, žene in otroke. Večino njih so brez sodbe pobili delno v bližini taborišča v Bukožlaku ali v bližnji okolici Celja, še več pa so jih od tam odpeljali v smrt v Hudo jamo pri Laškem, v rudniške rove Hrastnika in Pečovnika.
74 let je minilo od konca druge svetovne vojne. Od teh jih je minevalo 50 v prisilnem molku in načrtnem prikrivanju resnice o medsebojnem in povojnem dogajanju. O čem je grozljivo priča 600 in več večinoma še neurejenih morišč in grobišč po raznih krajih naše domovine.
Je v pridigi dejal škof Lipovšek in dodal, da je to temna stran naše medvojne in povojne zgodovine. Je pa še druga svetlejša, ki se je kljub vsem oviram uresničevala v prizadevanju, da pokojnim daje pravico do imena in do groba, preživelim pa pravico do spomina.
V tej perspektivi smo hvaležni vsem, ki so se v tem obdobju na različne načine podali na pot poprave krivic in nasilja in še posebej na pota, ki vodijo k odpuščanju, medsebojni spravi in k resničnemu miru.
Škofa Lipovška veseli, da vse bolj zori prepričanje, da družba in narod, ki zanika ali ima neurejeno svojo preteklost, tudi nima zdrave, rodovitne in ustvarjalne sedanjosti in ne svetle prihodnosti. Hvaležen je vsem, ki so poskrbeli, da je vendarle stekel proces postopnega urejanja več kot 600 morišč in grobišč.
Kot se to dogaja v Hudi jami in v drugih krajih. Novo upanje bodijo tudi simbolni pogrebi žrtev, ki so bili v Hudi jami na Dobravskem pokopališču v Mariboru in drugod. V teku je tudi postopek identifikacije žrtev in prenos posmrtnih ostankov iz nekaterih grobišč v prostore za častne kostnice.
Teharskih in drugih žrtev revolucije se v župnijski cerkvi svetega Martina na Teharjah spominjajo vsako prvo soboto v mesecu, ko je tudi molitev za spravo v slovenskem narodu.
Po maši je zbrane v imenu organizatorja spominske slovesnosti Nove slovenske zaveze nagovoril publicist in raziskovalec Slavko Žižak. Dejal je, da so bili ljudje na Teharjah krivično pomorjeni, oropani življenja, pravice do groba in dobrega imena.
Čeprav nas je vsako leto manj in komaj kakšen pridružen na novo, prihajamo zaradi neporavnanega dolga do dogodkov v preteklosti potomce. Noben narod ne more biti in obstati s takšnim bremenom časa, ki se je začel z umori. Več sto žrtev v jeseni 41 in pomladi 42 in končal v pobojih tisočih ob koncu vojne.
Na mesto nekdanjega taborišča v Teharjah so leta 2004 odprli spominski park, ki pa je še vedno nedokončan, saj naj ne bi bilo dovolj politične volje, da bi ga v celoti uredili. Premier Marjan Šarec se je kritično odzval na spor z Levico in na dogajanje znotraj koalicije. Zavrnil je očitke o protisocialnem delovanju in spomnil, da je vlada ohranila višino denarne socialne pomoči in bo za njo letos namenila 270 milijonov evrov, kar je 125 milijonov več kot leta 2012 v času največje krize. V zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost pa je zapisal, da želijo s tem motivirati ljudi, da bi delali ter hkrati bili polno pokojninsko in invalidsko zavarovani. Ob tem je poudaril še, da bi vlada morala delati za državo, ne pa da stranke napenjajo mišice, kdo se bo bolj prikupil volivcem.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Volivci v kar treh državah volijo na parlamentarnih volitvah. Na Portugalskem se zmaga obeta socialistom, ki bi tako s podporo nekaterih levih strank lahko vladali tudi v prihodnje. Do sprememb pa bo najverjetneje prišlo na Kosovu, kjer javnomnenjske poizvedbe na predčasnih volitvah kažejo na zmago demokratske lige, s tem pa bi lahko dobili tudi prvo premijerko v zgodovini, pravnico Vjoso Osmani. Najbolj vprašljiv pa je izid parlamentarnih volitev v Tuniziji, saj je zanimanje zanje zaradi slabega gospodarskega stanja majhno. Ulice Hongkonga je kljub močnemu deževju znova preplavilo na tisoče protivladnih protestnikov. Mnogi so si kljub vladni prepovedi o zakrivanju obraza nadeli maske. Čeprav večina shodov poteka mirno, je policija na več krajih proti izgrednikom, ki so zaprli ceste, posredovala solzivcem. Še naprej je zaprta polovica postaj podzemne železnice, ki so bile uničene včeraj, ko so se protestniki lotili tudi več trgovin in bank, povezanih s celinsko Kitajsko.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Zagovorništvo otrok je že nekaj časa samostojna enota znotraj Instituta varuha človekovih pravic. Izkazal se je kot zelo potreben, saj omogoča, da se v uradnih postopkih, kot je razveza, otroke sliši in upošteva njihovo mnenje. Vendar pa zagovornik ni otrokov odvetnik, poudarjajo pri varuhu, več Petra Stopar.
Zagovorniki lahko odigrajo pomembno vlogo, ne le v primeru ločitev, pač pa tudi takrat, ko se starša ne moreta dogovoriti o spremembah, ki zadevajo otroke, naprimer o stikih in dodelitvah, prešolanju ali bivališču, je povedala območna koordinatorica projekta Sonja Molan na nedavni predstavitvi v Novem mestu. Otrok lahko svoje želje in občutja posreduje preko zagovornika tudi v primeru razmišljanja pristojnih ustanov o oduzemu, namestitvi v rejništvo, zavod in podobno, je povedala Molanova, ki v konkretnih postopkih sodeluje s starši.
Tako da zagovornik nima v času tega procesa, tega zagovorništva nima vpliva in pa srečanj starši, razen v dogovoru za srečanja. Namen uvodnega srečanja je, da se tako spoznata zagovornik in otrok, da se starše seznanje z načinom dela, kaj je namen in cilj teh srečanj oziroma kaj je lahko pričakuje od zagovorništva in da se okvirno dogovorimo, kje in kdaj bodo potekala ta srečanja.
Na koncu ima otrok možnost podati izjavo, s katero lahko zagovornik seznani starše. Letno varuh dobi približno 70 pobud, ki pridejo tudi strani centrov za socialno delo in sodišč. Potrebe naraščajo. Varuh Peter Svetina pa si želi še kakšnega zagovornika na Dolenjskem, saj so lani in letos tam imenovali le dva. Ob tem Svetina opozarja, da javnost marsikdaj ne razume bistvene vloge zagovorništva, saj kot pojasnjuje.
Zagovornik ni otrokov zastopnik, ne ocenjuje tega, kaj je v interesu otroka. V bistvu je tisti ojačevalec njegovega glasu, da se ga razume in to je tisto, kar je nam najpomembnejše, da še enkrat ne odloča zagovornik, kaj je v dobro otroka, nima stikov s družino, se pravi ni nadomestni starš in ni njegov odvetnik.
Predstavitve zagovorništva v Novem mestu se je udeležilo 70 ljudi, sodnikov, socialnih delavcev, učiteljev, vzgojiteljev, policistov in drugih strokovnjakov.
Jesen je tisti letni čas, ko z vrtov in njiv pobiramo pridelke, gozdovi pa nam ponujajo pestro paleto jesenskih plodov. Seveda je količina nabiranja zakonsko omejena in o tem smo v nedavni svetovalnici govorili tudi z odvetnico Matejo Maček. V prispevku prisluhnite, kakšne so zakonske omejitve. Slavi Košir.
Posebni pravilnik o varstvu gozdov določa, kaj je dovoljeno nabirati in kaj ne. Ko nekdo nabira sadeže za lastne potrebe,
je določeno s pravilnikom, da posamezni obiskovalec v enem dnevu lahko za lastne potrebe nabere največ 2 kilograma gob ali pa drugih sadežev in največ tudi do 2 kilogramov mahu, kar bo aktualno, ko se bo bližal Božič, in pa 1 kilogram zelnatih rastlin, to so zelišča ali pa recimo čemaž spomladi.
Je povedala odvetnica Mateja Maček. Posebej določeno pa je, da tak rekreativni obiskovalec ogroža funkcijo gozda, ko
pri mahovih se pa mi zdi, da se pa ne sme nabrati več kot 20% tiste z mahom poraščene površine.
Določen nadzor se že dogaja, predvsem na Pokljuki, ugotovili so precej kršitev. Ob tem Mačkova spodbuja,
da je pravzaprav naloga vseh nas, da to naravo, tudi če se kot obiskovalec znajdemo v tujem gozdu, smo dolžni upoštevati ta pravila, upoštevati nek gozdni bonton in se pač skladno s tem obnašati, ker je pravzaprav v interesu nas vseh, da naravo čim bolj ohranjamo in smo pravzaprav to dolžnost imamo vsi.
Celotni oddaji o pravnih zagatah ter ostalim tematikam prisluhnite v posnetkih svetovalnic v audio arhivu.
Hondin dirkač, panec Mark Marquez, je slavil na dirki za veliko nagrado Tajske in s tem še osmič skupno in šestič v razredu MotoGP postal svetovni prvak. Voznik Honde ima 4 dirke pred koncem, neulovljivo prednost pred skupno drugim Italijanom Andrejem Doviciozom. V 13. krogu prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Brava remizirali s Celjem, rezultat je bil 2-2, Domžale so premagale Sežano z 1-0, v derbiju kroga pa sta se Mura in Maribor razšla pri izidu 0-0. Čez nekaj trenutkov se bo začela tekma med Triglavom in Olimpijo, popovdne pa še med Rudarjem in Aluminijem. Na lestvici vodi Maribor s 25 točkami, na drugem in tretjem mestu pa sta Olimpija in Mura, ki jih imata po 24. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je številnim uspehom dodal še enega. Včeraj je zmagal na enodnevni 207 km dolgi dirki po Italiji. V Alpski ligi so hokejisti SIA Akronija Jesenic pred domačimi gledalci premagali Vieno Capital s 5-2. Aktualni prvaki lige, hokejisti Olimpije, pa so na gostovanju pri ekipi iz Bregenškega gozda na zahodu Avstrije, ki na prvih štirih tekmah ni osvojila niti točke, izgubili po podaljšku z 1-2. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, le na Primorskem po večini sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji padlo nekaj kapelj dežja. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj. Obetim, v torek bo pretežno jasno, jutro bo hladno in ponekod po nižinah megleno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V sredo se bo od zahoda postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. V noči na četrtek bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 15, Maribor 13, Murska Sobota pretežno jasno 14, Celje 15, Novo mesto pretežno oblačno 15 in Koper 20 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13, Portorož pretežno oblačno 20 in Lesce 13 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina, Lendava in Nova Gorica 16, Črnomelj, Krško in Radenci 15, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica in Kranj 14 stopinj, tudi Litija, Metlika in Podčetrtek 14, prav tako Ptuj, Ravne na Koroškem, Tolmin, Trbovlje in Trebnje povsod 14. Postojna, Idrija, Mežica, Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice in Velenje 13, Gornji Grad, Kočevje in Vrhnika 12, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Logatec 11, Listcam, Rateče, Babno polje in Pohorje 10, Jezersko 9, Rudno polje 6, Krvavec 2 in Kredarica Magla minus 2 piha severozahodnik v sunkih do 54 km na uro. Zastoj zaradi povečanega prometa je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno 1 km. Zastoj pred delovno zaporo je na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane, zastoj je dolg približno 2 km. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici, zastoj je tudi na regionalni cesti Blagovica-Trojane. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Šentilj, Slovenska vas, Gruškovje in Obrežje. Danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In še to, Štajerska avtocesta je zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do jutri 7. oktobra do 5. ure. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Prav tako je zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Ajdovščino proti Novi Gorici do jutri 7. oktobra do 5. ure. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.